Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. U Sjevernoj Mitrovici zapaljen automobil kosovskom policajcu. Porodica nestale Danke Ilić vjeruje da je ona na snimku iz Beča, saopštila austrijska policija. Potraga za dvogodišnjom djevojčicom ušla u deveti dan. Lokalni izbori u Beogradu raspisani za 2. jun. Na snagu stupaju izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo visoki predstavnik. Definisan pojam agenta stranog uticaja u Republici Srpskoj. Novi zemljotres kod Nikšića u Crnoj Gori osjetio se i u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Jedan od najznačajnijih režisera bivše Jugoslavije, Veljko Bulajić, preminuo je u 96. godini. Ministri NATO-a razmatraju načine za pouzdanu i predvidivu podršku Ukrajini. U emisiji, pored ostalog, poslušajte kako su bosanski zakoni i američke sankcije otežale svakodnevicu osobama sa crne liste SAD-a. Milon Bjelica, načelnik opštine Sokolac kod Sarajeva, pod američkim sankcijama je oko 20 godina, a račun je ugasio prije 10 dana.
Tako da ćemo vidjeti da li će Republika Srpska donijeti kakvu uredbu ili da upustvo kako dalje se ponašati mi koji smo ugasili račune.
Čućete intervju sa profesorom Adnanom Prekićem povodom inicijative crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića da obešteti žrtve zatvorenike sa Golog otoka.
Da li će se tom inicijativom rehabilitovati i oni ljudi koji su na Golom otoku zaista bili zato što su radili protiv svoje države, zato što su pomagali sovjetski imperializam, zato što su željeli da sovjetske vojne trupe uđu u Jugoslaviju, da odu uspostave jednu vrstu okupacije onoga što smo gledali u drugim zemljama istočne Evrope.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pripadniku kosovske granične policije zapaljen je automobil u Sjevernoj Mitrovici, jednoj od 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio zamjenik direktora policije Kosova za region Sjever, Veton Elšani. Uz navode da se sumnja da je požar podmetnut. On je rekao da nema osumnjičenih, kao i da je istraga u toku. Radio Slobodna Evropa saznaje da se radi o policajcu iz redova srpske zajednice, koji nije napustio svoju poziciju u okviru izlaska Srba iz kosovskih institucija novembra 2022. Srbi su tada kosovske institucije napustili zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Iz policije Kosova ranije su za RSE naveli da je od početka godine u opštinama na sjeveru zabilježeno 7 slučajeva paljenja lične imovine u vlasništvu pripadnika srpske zajednice. Istraga u tim slučajevima i dalje je otvorena, ali nema konkretnih rezultata. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je ponovljene lokalne izbore u Beogradu za 2. jun. Brnabić je to najavila danas nakon što su propali razgovori vlasti sa opozicijom o poboljšanju izbornih uslova.
Molim vas da shvatite, nema mogućnosti i opcija. Imate stvari koje su u skladu sa Ustavom i zakonima. Moja ustavna i zakonska obaveza je da ih raspišem danas do ponoći. Ako ih to ne uradim, ja sam u ozbiljnom prekršaju. Mislim, moglo je to i ranije, ali i opet, na zahtev opozicije i na izračitu molbu predsjednika Aleksandra Vučića, mi smo to poverili za konačni mogući datum, što je 2. jun. Što, da budem sasvim iskrena, meni lično nema nikakvog smisla, zato što oni koji su tražili vanredne, hitne beogradske izbore da budu održani pre kraja 2023. godine su valjda kao puška, zapeta puška, spremni za te izbore.
Rekla je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, a predsjednik opozicionog narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je da razgovori sa predstavnicima vlasti nisu uspjeli, te da je to rezultat namjere vlasti da se na izbore ide bez opozicije.
Mi smo željeli da se izborimo za elementarne izborne uslove kako bi izbori u Srbiji mogli da se održe, ali vlast nije pristala na to i očigledno da oni nemaju iskrenu nameru da danas bilo šta promene u smislu izbornih uslova. Dakle, osnovna stvar oko koje nismo postigli dogovor jeste to da oni ne pristaju da se izbori održe u istom danu, dakle zajedno izbori za grad Beograd sa svim preostalim izborima za lokalne samouprave, i to je jedan od najlogičnijih zahteva, da se svi lokalni izbori održe u istom danu, i nepristajanje na to samo potvrđuje njihovu pravu nameru, a to je da i u narednom izbornom procesu žele da nastave da rade ono što su radili sa fantomskim biračima, sa migracijama, sa preseljenjem ljudi iz opštine u opštinu, i to je, čini mi se, najjasnija poruka.
Podsjećamo, nakon parlamentarnih i dijela lokalnih izbora 17. decembra vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića, nije uspjela da formira vlast u glavnom gradu, pa je odlučila da raspiše nove izbore. Tome su prethodile tvrdnje opozicije da je vlast izbore pokrala, pogotovo u Beogradu, gdje je, kako se tvrdi, dovela 40.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine i lokalnih sredina da glasaju za SNS na osnovu lažnih prijava prebivališta. Međunarodno udruženje naučnika, među kojima su i Nobelovci, uputilo je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zahtijevajući da vlasti u Srbiji saopšte da ne podržavaju izjave opasne po život i lažne dokaze protiv profesora Dinka Gruhonjića. Duboko smo zabrinuti što se stiče utisak da je u toku koordinisani i organizovani napor da se ućutka i fizički povrijedi profesor Gruhonjić, naveli su u pismu koje je upućeno i američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu. Podsjeća se da je nedavno objavljen izmanipulisani video zapis kako bi se stekao utisak da se Gruhonjić identifikuje sa poznatim ratnim zločincem, nakon čega je primio više prijetnji, uključujući grafite na ulazu u zgradu u kojoj živi sa porodicom, a u kojima mu se poručuje da će uskoro biti ubijen.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić rekla je da je problem vezan za finansiranje izbora riješen juče popodne, zahvaljujući odluci Ministarstva financija i Trezora Bosne i Hercegovine i njihovoj odluci o privremenom finansiranju. Tom odlukom je Centralnoj izbornoj komisiji doznačen iznos od više od 7 miliona konvertibilnih maraka, koliko su i tražili za sprovođenje izbora, rekla je Hadžiabdić. Ona je dodala da će biti potrebna dodatna sredstva za nove aktivnosti te pilot projekte u vezi sa izbornim tehnologijama. Najavila je i da izborna komisija planira najkasnije do 9. maja da raspiše izbore, te napomenula da danas stupa na snagu zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona koji je nametnuo visoki predstavnik.
Danas smo pozvali predstavnike političkih subjekata, odazivali su se predstavnici političkih stranaka, ali i nezavisni kandidati, potencijalni nezavisni kandidati, i razlog zbog kojih smo ih ovdje pozvali je što na ovim izborima planiramo jednu novinu, a to je da se po prvi put politički subjekti u Bosni i Hercegovini prijavljuju elektronski. Ta novina dovodi do jedne automatizacije procesa prijava za izbore na način da će se sve vršiti elektronski i svi dokumenti će se prilagati elektronski. To će olakšati ne samo provjeru potpisa podrške, nego će olakšati i kontrolu. Mi smo do sada potpise podrške provjeravali po modelu jednog reprezentativnog uzorka od samo 10%. Ova novina će biti značajna jer će sada svih 100% potpisa biti provjereno.
Bila je to predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić. Mjesec i pol nakon što je usvojen zakon o sprečavanju pranja novca daje rezultate. Na osnovu njega banke u Bosni i Hercegovini zatvaraju računa osobama pod sankcijama Američkog ministarstva financija. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija. Prema zakonu, koji je jedan od prioritetnijih na evropskom putu Bosne i Hercegovine, banke su dužne da sprovode mjere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Više u temi Gorana Katića i Melise Teletović.
Srebrenka Golić, predsjedavajuća Vijeće naroda Republike Srpske, pod sankcijama je od 13. marta zbog učestvovanja u organizaciji obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske. Ona je izjavila za Radio Slobodna Evropa da je prošlog mjeseca zatvorila račun u banci. I Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac kod Sarajeva, pod američkim sankcijama je oko 20 godina. A račun je ugasio, kako kaže, za Radio Slobodna Evropa prije 10 dana. Ranije je bio, kako pojašnjava, pod sankcijama Evropske unije i kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Srebrenka Golić i Milovan Bjelica.
Ja sam odmah po uvođenju tih akcija stavljena na crnu listu, imala sam račun, više nemam računa. Bukvalno ga više nema.
Tako ćemo da vidimo i uložimo i žalbu i tražimo vidjeti obrace pismeno i nadležnim sucima u američkoj ambasadi, da vidimo šta nam je činiti dalje, jer ne postoji, posle 2008. godine sve ove mjere su bile besmislene. Tako da ćemo vidjeti da li će Republika Srpska donijeti kakvu uredbu u što skorijem vremenu da ili da uputstvo kako dalje se ponašati mi koji smo ugasili račune.
Sankcije Bjelice su bile izrečene zbog pomaganja Radovanu Karadžiću, kasnije uhapšenom i osuđenom za ratne zločine u Hagu, a ukinute su 2011. godine. Računi nisu gašeni samo osumnjičenima za podrivanje stabilnosti Bosne i Hercegovine, nego i onima koji su sankcionisani zbog bliskosti sa Rusijom. Savo Cvjetinović, privrednik iz Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik udruženja Srpsko-ruska zajednica Zavet, pod sankcijama je od novembra prošle godine. Pod sankcijama je i njegova kompanija BN Engineering. Za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su ga zvali iz banke, te da mu je nakon što je tamo otišao, ukinut račun.
Za firmu ćemo ugasiti. Kako će firma poslovati, nema račun. Nema firme, nema računa, ne može firma poslovati, nema račun. Prvo su ugasili devizni, sad su ugasili ovaj poseli zakon, ne može firma poslovati u gotovini.
Građevinska firma Integral Engineering AD iz Laktaša kod Banja Luke pod sankcijama je od oktobra 2022. godine, zajedno sa dugogodišnjim vlasnikom Slobodanom Stankovićem, koji je umeđu vremenu preminuo. Kako je saopšteno iz ove građevinske kompanije, pojedine banke su im ugasile račune, dok su druge najavile tu mogućnost. Još u februaru prošle godine tražili su skidanje sa liste OFAK-a. Inače, nedavno usvojeni zakon o sprečavanju pranja novca povezan je sa američkim sankcijama, poručuje zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović.
Svi ove osobe koje su na crnoj listi su osobe koje su na neki način kao kategorisane kao uslovno rečeno opasne od strane američke administracije. I iz tog razloga banke možda mogu naći tu negdje neko opravdanje za sebe.
Što se tiče isplate plata sankcionisanima, Hasanović kaže da u ministarstvu nema načina koji može pomoći, te da je ovo pitanje isključivo između klijenta i banke.
Znači, procedura je ovakva. Svi oni kada su bili imenovani ili izabrani, dostali su ministarstvu financija određeni broj računa na koji će primati svoju platu. Mi kao ministarstvo financija i trezora smo dužni da izvršimo plaćanje na taj račun koji nam je dostao. U slučaju da realizacija uplate na taj račun nije moguća, banka je dužna vratiti novac na trezor. Znači, prva sljedeća plata je za 4-5 dana, tako da
Na listi OFAK-a za Bosnu i Hercegovinu se od ranije nalaze organizacije okarakterisane kao terorističke osobe osumnjičene za skrivanje optuženih, a kasnije osuđenih za ratne zločine, pojedinci osumnjičeni za trgovinu narkoticima. Lista nije u potpunosti ažurna, pa se na nju i dalje nalazi Slobodan Stanković, bivši vlasnik Integral Engineering AD, koji je preminuo 7. februara prošle godine. Na OFAK-ovoj listi se nalazi i preko 40 osoba i pravnih entiteta iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Goran Katić.
U Bosnu i Hercegovinu u naredne sedmice dolazi 250 vojnika evropskih vojnih snaga, saopšteno je na konferenciji za medije u bazi Eufora u Sarajevu. Pripadnici rezervnih snaga iz Francuske, Italije i Rumunije u BiH ostaće mjesec, a kako je saopšteno, bit će to prilika da oružane snage Bosne i Hercegovine održe vježbu sa evropskim snagama. U Bosni i Hercegovini trenutno je više od 1100 vojnika Eufora.
Slobodna Evropa.org.
U najvećem zemljotresu na Tajvanu u posljednjih 25 godina, koji se osjetio rano jutros, poginulo je najmanje 9 ljudi, a povrijeđeno je više od 800, dok se 50 osoba vodi kao nestalo. Opširni u prilogu Miljane Miletić.
Nakon zemljotresa jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali koji je pogodio ostrvo, u nekoliko delova Tajpeja, prestonice zemlje, nestala je struja, a televizijske stanice objavile su snimke zgrada kako se ljuljaju. Vatrogasci na Tajvanu evakuišu neke od zarobljenih u tunelima u blizini grada Hualiena, uključujući dvojicu Nemaca, ali su izgubili kontakt sa 50 putnika u 4 minibusa koji su se kretali ka hotelu 15,5 km, saopštila je tajvanska Centralna meteorološka uprava. U glavnom gradu Tajpeju se i dalje mogu osetiti naknadni potresi sa više od 50 zabeleženih, rekli su meteorološki zvaničnici. Odlazeća predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen rekla je da njena vlada koordiniše napore da odgovori na zemljotres.
Podršku će pružiti i nacionalna vojska, centralne i lokalne vlade će sarađivati jedna sa drugom kako bi uticaj katastrofe svele na minimum.
Rekla je Tsai Ing-wen, odlazeća predsjednica Tajvana. William Lai, novoodabrani predsjednik zemlje, koji na dužnost stupa krajem maja ove godine, rekao je kako je spasavanje ljudi trenutno glavni prioritet.
Moramo da saznamo koliko je ljudi još zarobljeno i da ih spasimo što je pre moguće. Povređenima treba pružiti kvalitetan medicinski tretman kako bi se brzo oporavili.
Rekao je Lai. Tajvanski meteorološki zvaničnici ocenili su zemljotres koji se desio u sredu ujutru u Hualienu visokom šesticom, što je drugi najveći nivo intenziteta na skali u rasponu od 1 do 7. Ovakvi potresi ruše zidove, osim ako nisu od armirano-betonskih blokova, dok ljudi ne mogu da stoje uspravno i moraju da puze da bi se kretali, kažu stručnjaci. Predsednik Evropskog veća Charles Michel izjavio je da je Evropska unija spremna da podrži Tajvan pružanjem neophodne pomoći nakon potresa. Kineski državni mediji javili su da se zemljotres osetio i u jugoistočnoj provinciji Fujian, dok je Reuters svedok rekao da se potres osetio i u komercijalnom centru Šangaja. Bilo je aktivirano i upozorenje za tsunami za Južni Japan i Filipine, ali je kasnije ukinuto. Zvanična centralna novinska agencija saopštila je da je zemljotres bio najveći od potresa jačine 7,6 stepeni Richterove skale 1999. godine, u kojem je poginulo oko 2400 ljudi i oštećeno ili uništeno 50.000 zgrada.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO u Briselu razgovaraju o postavljanju dugoročnih temelja za vojnu pomoć Ukrajini, uključujući predlog za petogodišnji fond od 100 milijardi eura. Tokom dvodnevnog sastanka u Briselu, osim razgovora o planovima za Ukrajinu, obilježava se i 75. godišnjica osnivanja Sjevernoatlantskog saveza. Lideri se pripremaju i za julski samit alijanse u Vašingtonu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je podolazio na sastanak rekao da je potrebno promijeniti dinamiku podrške. Moramo osigurati pouzdanu i predvidljivu sigurnosnu dugoročnu pomoć Ukrajini, tako da se manje oslanjamo na dobrotvorne priloge, a više na NATO obaveze. Manje na kratkoročne ponude, a više na višegodišnja obećanja, poručuje Stoltenberg. Vladajuća stranka u Gruziji, Gruzijski san, navela je da će ponovo uputiti u parlamentarnu proceduru kontroverzni zakon o stranim agentima. Najavili su da će novi nacrt zakona biti sličan prethodnoj verziji, uz manje izmjene. Umjesto da se koristi izraz agent stranog uticaja, koristit će se izraz organizacija koja zastupa interese strane sile. Ostali dijelovi nacrta zakona su isti, rekli su iz te stranke. Tamošnji parlament je prošlog marta razmatrao donošenje zakona, ali se od njega brzo odustalo nakon što je Gruzijski san objavio da povlači zakon iz procedure zbog masovnih protesta građana. Aktivisti i grupe civilnog društva ocjenjuju da će zakonsko rješenje ozbiljno ograničiti izražavanje suprotnog mišljenja. Brodovi koji nose humanitarnu pomoć stanovnicima pojasa Gaze vraćaju se na Kipar nakon što je u izraelskom napadu ubijeno 7 humanitarnih radnika. Trećina pomoći isporučena, 2/3 se vraća, rekao je kiparski zvaničnik Reutersu. Predsjednik parlamenta Poljske Šimon Holovnja zatražio je da se napad izraelske vojske u Gazi, tokom kojeg je poginulo 7 humanitaraca organizacije Svjetska centralna kuhinja, kazni kao ratni zločin. Poljska zahtijeva i odštetu od Izraela za porodice ubijenih, među kojima je i poljski državljanin. Načelnik generalštaba vojske Izraela Hetzi Halevi objavio je rezultate preliminarne istrage tog događaja, koji je nazvao teškom greškom. Izjavio je da je napad na humanitarce bio rezultat pogrešne identifikacije u složenim noćnim uslovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o najavi predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da će inicirati obeštećenje žrtava logora na Golom otoku od 1949. do 1956. O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Adnan Prekić.
Prije svega radi se o jednom otvorenom sukobu u vrhu komunističkih partija, odnosno socijalističkog bloka nakon Drugog svjetskog rata, i to je prvo otvoreno neslaganje jedne države prema politici Sovjetskog saveza. I ova priča o Golom otoku o kojoj mi danas govorimo, ona je aktualizovana tek krajem 80-ih i početkom 90-ih, kada se ovaj istorijski kontekst potpuno izgubio iz vida i kada je samo fokus stavljen na ono što su sudbine pojedinaca i ljudi koji su završili tamo na Golom otoku. Međutim, problem je u nečemu drugom. Problem je što se na taj način pravi jedna vrsta revizije istorije i na neki način ne objašnjava suština cijelog problema. Da budem potpuno jasan, postoje mnogi dokazi, potpuno jasno da većina, ako ne i najveći dio ljudi koji su završili na Golom otoku, tamo su ili bili, ne kažemo, nevini, ali njihova krivica ni na koji način nije bilo dokazana. Međutim, to ni u kom slučaju ne treba da boli za postojanje jednog takvog zatvora kao što je bio Goli otok, zato što su na njemu zaista bili ljudi koji su, hajde tako kažemo, kolokvijalno radili protiv svoje države i učinili sve to da sovjetska vlast na neki način u Jugoslaviji u jednom odsudnom i kritičkom momentu ima svoje podržavalce.
Bilo je više inicijativa da se obeštete bivši logoraši, ali se time nije bavila ni jedna vlast od uvođenja višepartijskog sistema. Zbog čega?
Pa mislim da nije istina da se ni jedna vlast nije bavila ovim odnosima. Ja ću vas podsjetiti da je jedna od prvih odluka Skupštine Republike Crne Gore, koja je donijeta negdje u januaru 1992. godine, bila upravo deklaracija. Ta deklaracija je nazvana Deklaracija osudi krštenje ljudskih prava i zloupotrebe vlasti. U suštini to je bila deklaracija o rehabilitaciji Golootočana. Nešto kasnije, u junu 1993. godine, također Skupštine Crne Gore donijele odluku o obrazovanju jedne radne komisije, da tako kažem, koja je trebala da utvrdi činjenice o zajedničkim grobnicama golootočkih žrtava. Međutim, šta je problem? Problem je u tome što je ovo, kao što sam rekao, veoma kompleksna istorijska tema, veoma kompleksna, i ja mogu da razumijem sudbinu svakog pojedinca, svake porodice koja ima neko traumatično iskustvo. Međutim, mislim da mi ne možemo te lične i porodične traume interpretirati na taj način da čitav jedan sistem i borbu jugoslovenske države protiv sovjetskog imperijalizma 48. godine svedemo na priču o kršenju ljudskih prava.
Kako komentarišete posljednju inicijativu predsjednika Jakova Milatovića o izradi zakona o obeštećenju koji bi se odnosio na Golootočane, posebno imajući u vidu činjenicu da više nema živih zatvorenika?
Pa mislim da je to još jedna problematična, da je tako nazovem, istorijska odluka, odnosno tema koja je vezana za istoriju u koju se miješa predsjednik. Ja mislim da je predsjednik države Jako Milatović pokušao da na ovaj način simplifikuje i da jednom populističkom politikom pokušava da da odgovor na jedno veoma, veoma teško i kompleksno pitanje. Mislim da ta inicijativa nije dobra zato što ona ima jedan jednostavan logički problem. Mene samo interesuje, ukoliko se krene u realizaciju te inicijative, da li će se tom inicijativom rehabilitovati i oni ljudi koji su na Golom otoku zaista bili zato što su radili protiv svoje države, zato što su pomagali sovjetski imperializam, zato što su željeli da sovjetske vojne trupe uđu u Jugoslaviju, da ovdje uspostave jednu vrstu okupacije onoga što smo gledali u drugim zemljama istočne Europe. To je ključno pitanje na koje on treba da odgovori. Na koji način će odvojiti one koji su zaista na Golom otoku bili bez razloga i one koji su tamo bili sa razlogom.
Čuli ste profesora istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Adnana Prekića, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Hemijskom fakultetu u Beogradu, ali i pojedinim drugim fakultetima koji dijele istu zgradu, ugroženo je funkcionisanje zbog sve većih računa za električnu energiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić. Država se do sada nije oglasila da li i kako planira da riješi njihove financijske probleme. Prilog Sonje Gočanin.
Dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić kaže da se situacija na fakultetu znatno pogoršala u posljednje dve godine zbog skoka cijene struje.
Od 2022. do danas struje skočila 100%. Kada su nama računi sa 1,5 milijuna otišli na 3 miliona.
On kaže da Hemijski fakultet trenutno nema dugove, ali da će plaćanje računa posle aprila biti teško. Prema njegovim rečima, računi se sada izmiruju od školarine i prihoda fakulteta, ali ubrzo više neće biti sredstava.
Mi smo imali 2022. godine sastanak sa tadašnjim ministrom prosvete, sa ljudima iz EPS-a, Elektroprivrede Srbije, direktorom njihovim, predsjednikom nadzornog odbora, direktorom snabdevanja, kada je prvi put cena struje skočila. Nakon toga smo tražili od ministarstva da se novac na ovoj poziciji poveća. I novac je ostao na nivou 2019. godine, znači nešto malo je povećano, 2-3% u odnosu na 2019.
On kaže da drugi fakulteti uspevaju da namiruju troškove jer imaju veći broj samofinansirajućih studenata i delom tako što povećavaju školarine.
100% kada bi podigli cenu školarine, mi bi uspevali da platimo račun, a nama to nije rešenje.
Hemijski fakultet u glavnom gradu Srbije smešten je u zgradi zajedno sa još nekoliko fakulteta na kojima se izučavaju prirodne nauke i matematika. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od fizičkog, matematičkog, biološkog fakulteta koji izvode nastavu istoj zgradi na pitanje da li imaju iste ili slične probleme. Dekan Hemijskog fakulteta kaže da je fakultetu jedino Ministarstvo rudarstva i energetike izašlo u susret i dalo neke konkretne predloge za smanjenje troškova grejanja zgrade. Iz Ministarstva rudarstva i energetike potvrdili su za RSE da su sa predstavnicima Hemijskog fakulteta održali više sastanaka zbog problema plaćanja režija, gde je postignut dogovor da se zgrada u kojoj su smešteni fakulteti sanira.
Povećanjem energetske efikasnosti zgrade u kojoj je Hemijski fakultet, ali i drugi fakulteti, smanjit će se potrošnja energije, samim tim i sredstva koje se izdvajaju za električnu energiju,
navode u odgovoru. Dekan Hemijskog fakulteta kaže da su obavljeni razgovori sa predstavnicima Ministarstva prosvete i financije u decembru i februaru, ali da za sada imaju samo obećanja. RSE je razgovarao sa studentkinjama koje pohađaju nastavu na fakultetima u zgradi na Studentskom trgu u Beogradu. O tome da li znaju za problem sa kojim se suočava Hemijski fakultet i zbog čega malo studenata upisuje prirodne nauke. Za RSE govore Katarina Baucal i Jana Velimirović.
Profesor koji nam drži laboratoriju jedno je kao prokomentarisao, ono, mislim malo krušalo, zato što koliko ja znam to su priče koje s vremena na vreme se ponavljaju. Mislim, ja konkretno dolazim sa katedre za astronomiju, što studiram astrofiziku. Kao ljudima da se bave naukom u Srbiji nije to lako. Nije lako da neko, ono, da kažem, se trudi 4 godine, 5 godina, pa još plus doktorat i tako to. Znači da uloži stvarno jedan veliki trud i znanje i volju i sve. I na kraju da, ono, mislim, jedva skrpi kraj s krajem.
Čini mi se da je prvo dekan izašao pred novinare, pa tek onda priča o nama. Napravljena je sednica da i nas obaveste studente, verovatno su bili kao cijel odbor školski, obrazovni, i onda nam je tako rečeno da ima problem sa računima i tako dalje. Pa, generalno, nakon završetka studija, čini mi se da u Srbiji nisu dovoljno cijenjeni naši obrazovni profili, kao, na primjer, biohemičar, diplomirani hemičar, i u odnosu na plate u Evropi, u odnosu na sam status naučnika i tako dalje. A druga stvar, jesu loši uslovi ovde za studiranje, što se tiče opreme, laboratorija i tako dalje.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2022. broj studenata u Srbiji koji su upisali prirodne nauke, matematiku i statistiku dvostruko je manji od broja studenata na društvenim naukama i na fakultetima za umetnost i humanističke nauke. Najviše studenata, prema ovim podacima, odlučuje se za oblast inženjerstva, proizvodnje i građevinarstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sjamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Švedska ministrica Rozval i slovenska ministrica Fajon u Sarajevu pozdravile evropski put Bosne i Hercegovine.
Nastavite sa dobrim radom, sa napornim, marljivim i dobrim radom. Što konkretnije rezultate pokažete, što više napora uložite u reforme, to će biti lakše održati momentum koji podržava proširenje.
O sporazumu o pristupanju programu Digitalna Evropa i značaju za EU integracije Bosne i Hercegovine razgovaramo sa Edinom Fortom, ministrom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
Otvaraju se sredstva za konkretno projekte digitalizacije, ali ono što je specifično za digitalnu Evropu je što se to otvara za privatni sektor.
Šta se dešava sa imovinom koja je nezakonito stečena nekim krivičnim djelom, prevarom?
Dok čuje da se vodi neka istraga protiv njega, prebaci imovinu na članove porodice, šta ja znam, to će biti.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Na samitu u Briselu Evropsko vijeće je odobrilo otvaranje pristupnih pregovora između Sarajeva i Brisela, što je prethodno preporučila Evropska komisija. Nakon ovog historijskog događaja u Sarajevu su stigle ministrica evropskih poslova Švedske Jessica Rozval i ministrica vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanja Fajon. Ovim susretima i drugim važnim vijestima vezano za EU integracije ove zemlje donosi vam Aida Đugum.
Ministrica evropskih poslova Švedske Jessica Rozval u obraćanju novinarima nakon sastanka sa šefom BH diplomatije Almedinom Konakovićem rekla je da je mjesto Bosne i Hercegovine u Evropi. Istakla je da je svrha njene posjete Sarajevu da BiH nastavi rad na evropskom putu.
Nastavite sa dobrim radom, sa napornim, marljivim i dobrim radom. Što konkretnije rezultate pokažete, što više napora uložite u reforme, to će biti lakše održati momentum koji podržava proširenje. To je posebno tačno kada govorimo o temeljnim pitanjima demokratije i vladavine prava, jer bez robusnih demokratskih institucija duboka saradnja unutar Evropske unije ne bi bila moguća.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je BiH od dobijanja kandidatskog statusa do otvaranja pregovora prošla najkraći put od svih zemalja i da je BiH šampion tih procesa. Istakao je da Bosna i Hercegovina ne traži kratice za članstvo u Evropskoj uniji, već liderstvo i hrabriji pristup proširenju koji su se pokazali otvaranjem pregovora.
Naredni koraci su da političari, pogotovo mi iz vladajuće koalicije, nastave na krilima ovog dobrog rezultata priču odmah o zakonu o sudovima, o zakonu o zaštiti ličnih podataka, da završimo priču o Frontexu do kraja, da nastavimo našu, i ono što ću da ponovim, a vrlo je važno, o tome sam više puta govorio, našu usklađenost sa vanjskom politikom Evropske unije, kojom smo pokazali zapravo da smo opredijeljeni za taj evropski put u potpunosti i 100% smo usklađeni, iako to svaki put nije lako i to se uglavnom lomi preko ovog ovdje ministarstva. Dakle, svjesni smo naših daljih obaveza i ono na čemu smo još zahvalni jeste da je i Švedska i još neke druge zemlje ponudila konkretnu pomoć u narednim koracima, jer ono što nas čeka kad usvojimo taj pregovarački okvir, uradimo taj screening, jesu ozbiljni koraci u smislu mapiranja naših obaveza i bit će nam puno lakše da one koji znaju kako se to radi imamo sa sobom i u sebe i da taj put pređemo što kraće i da on traje maksimalno kratko.
Istog dana šef BH diplomatije Almedin Konaković se u Sarajevu sastao i sa ministricom vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanjom Fajon, koja je na konferenciji za novinare govorila o tome šta Bosni i Hercegovini donosi početak otvaranja pregovora te šta podrazumijeva svaka nova reforma koja se napravi.
Ja vjerujem da s procesom početka reformi to će donijeti i nove evropske pogone, financijska sredstva evropska, to će značiti dodatan pogon u zagon gospodarstva, mladih i potencijalu koja država ima. S ministrom smo razgovarali o dobrih bilateralnih odnosih, govorili smo o tome što se Bosna mora napraviti u ovim prvim koracima. Jedan je nacionalni program reforme, koordinacija za iscrpljenje evropskih sredstava, novca će biti dovoljno, gledamo evropsku gospodarsku rast, sredstva, instrumente i mehanizme koji će u svakom novom prilagođanju reformama značiti nova financijska sredstva.
Evropsko vijeće je tokom sedmice odlučilo da produži okvir restriktivnih mjera s obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini za još 2 godine. Do 31. marta 2026. saopšteno je iz Brisela. Evropska unija će stoga zadržati opciju da nametne ciljane restriktivne mjere pojedincima ili entitetima koji podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Restriktivne mjere se također mogu uvesti protiv onih koji ozbiljno ugrožavaju sigurnosnu situaciju u zemlji ili podrivaju Dejtonski ili Pariški opšti okvirni sporazum za mir. Restriktivne mjere prema ovom okviru sastoje se od zamrzavanja imovine, zabrane stavljanja sredstava na raspolaganje i zabrane putovanja u Evropsku uniju za fizička lica. A Evropski parlament i Vijeće Evropske unije još nisu uspjeli da se usaglase oko konačnog teksta odluka o planu rasta za Zapadni Balkan. Institucije su pod velikim vremenskim pritiskom budući da se u aprilu raspušta Evropski parlament, a za tu odluku je neophodna saglasnost i te institucije. Ako se ne postigne saglasnost naredne nedjelje, postoji rizik da se za usvajanje plana rasta za zemlje regiona čeka do zime. Da bi raspodjela novca počela ove godine, Evropski parlament treba da glasa u aprilu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina trebala bi postati dijelom programa Digitalna Evropa. Čeka se potvrda predsjedništva kako bi se pristupilo pregovorima o sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije. O čemu se radi u programu, zbog čega Bosna i Hercegovina je zadnja država Zapadnog Balkana koja će pristupiti ovom programu, kakvu će korist imati građani, te koliko su ovaj i slični programi značajni za pregovore sa Evropskom unijom. Razgovaramo sa državnim ministrom komunikacija i prometa, gospodinom Edinom Fortom. Poštovani ministre, na vaš prijedlog Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predložilo je pristupanje ove zemlje programu Digitalna Evropa. Možete li nam, molim vas, objasniti o čemu se konkretno radi u ovom programu?
Program Digitalna Evropa je suštinski program Evropske komisije gdje se kandidatkinjama sa Zapadnog Balkana, zemljama kandidatima, otvaraju se sredstva za konkretno projekte digitalizacije. Ali ono što je specifično za digitalnu Evropu je što se to otvara za privatni sektor, suštinski i za naučno-istraživački sektor, suštinski univerziteti, firme koje imaju ambicije u digitalnom sektoru, bilo da se radi o nekom razvoju tehnoloških parkova, ovih računarskih sistema, ove velikih superkompjutera koji imaju svoje tehničke izraze. Onda bilo šta što ide u polju digitalizacije moguće je aplicirati i fond je preko 700 miliona eura. Znači ozbiljna sredstva za digitalnu transformaciju. Ko prvi dođe i ima dobar projekat, on će dobiti. Dok sredstva straju. Ja vjerujem da se taj program može i proširiti i produbiti kako budu sredstva nestajala. Ali trenutno ono što sam zatekao u ovom resoru je nešto što mene jako nervira. Vidim da smo najmanje usklađeni u transportu, recimo, sa Evropskom unijom, iako smo u projektu Evropske unije koji se zove Transportna zajednica i sve države Zapadnog Balkana su ispred nas. Zadnja smo država u cijeloj Evropi koja nema digitalni signal, TV i radio signal. Jedina smo država koja nije bila u programu Digitalne Evrope. Mene te stvari jako nerviraju. I zašto moramo biti zadnji? Mi smo jedina zemlja koja je povukla cijelih 0 eura iz evropskih fondova za digitalizaciju. Povukli smo puno para za autocestu, ali se niko nije sjetio da postoji nešto što se zove digitalizacija. I zbog toga ja sam odmah pokrenuo da se BiH priključi. Crna Gora je najbrže, to se pregovara sa Europskom komisijom, da bi se došlo do tog nekog ugovora. Crna Gora je najbrže pristupila prije nas za 7 mjeseci procesa. Ja sam tu radio za 3 mjeseca. Ali samo da čekao još 4 mjeseca da dobijem sve saglasnosti iz cijele Bosne i Hercegovine, to sam saglasnosti dobio, vijeće ministara je usvojilo, sada treba da se to usvoji, pošto to međunarodni ugovor, mora usvojiti predsjedništvo.
Koliko je pristupanje ovom programu značajno za Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu, posebno u kontekstu procesa pregovora o članstvu u Evropskoj uniji?
Sve to pomaže, znate, vi kažete privatnom sektoru, građanima, državi, svima kažete, nisu pregovori sa Evropskom unijom samo administracija. Evo, ima konkretnih stvari gdje pomažemo firmama, univerzitetima, državnim institucijama i tako dalje da napreduju. Isto tako, nije bez veze što je Evropska komisija usvojila iz svojih interesa mrežu evropskih koridora, na primjer autocesta, željezničkih koridora i tako dalje, i onda daju bespovratna sredstva u nekom procentu da to grade države koje uopšte nisu u Evropskoj uniji. Tako, naš koridor 5C, 20% troška koridora 5C, što se broji stotinama miliona eura, je Evropska unija dala bespovratno Bosni i Hercegovini. Da bi se gradili ti evropski koridori, on jest u Bosni i Hercegovini, ali Evropska komisija odredila da je to i njima bitno, kako bi bio bolji protok roba ljudi na cijelom kontinentu zbog svojih biznisa. E, na taj način trebamo i mi da razumijemo šta je naš interes, koji su naši sektori biznis, da razvijamo sa parama Evropske unije. Tu je neki pokušaj traženja win-win kombinacije. I onda će i građani i firme shvatiti da pristup Evropskoj unije i donosi konkretnu korist čak i prije nego što uđemo u Evropsku uniju.
Koliko će se ovaj program digitalizacije naslanjati u kontekstu saobraćaja i transporta? Čuo sam i da se ovaj program oslanja i na ciljeve zelene Evrope. Možete li nam reći kako su ovi ciljevi povezani sa digitalnom Evropom?
Do sad nismo tu iskoračili, ali bilo kroz pristupne projekte i fondove tipa kroz ovaj plan rasta koji je odredio 2 milijarde maraka za Bosnu i Hercegovini, jedan dio će morati biti za digitalizaciju, to će biti možda za postavljanje širokopojasne infrastrukture koja je buduća infrastruktura za digitalne procese. To je recimo uspostavljanje e-servisa, e-novčanika i sve ono što je potrebno da budemo izjednačeni sa ostatkom Evrope. Znači, ne radi se samo o cestama i prugama. Mora se raditi na digitalnom i to će Evropa tražiti od nas. Znači, to je povezano i to, mi do sad to nismo radili, ali moramo početi. Digitalna Evropa je odvojen fond koji ćemo mi još krenuti vrata. Također, kada otvorimo vrata iz plana rasta, to će biti dodatni poticaj. I to je nešto što mi moramo raditi, ako to ne budemo radili, onda ne želimo dobro sebi. I sasvim sigurno nećemo onda imati taj zamah pristupanja Evropi kojim se mi nada. Zelena transformacija, zelena agenda, to je, digitalizacija je potpuno u tome, jer vi suštinski digitalizacijom procesa svakodnevnog života gubite potrebu za papirom, gubite potrebu da odete negdje i završite neki posao, završite ga od kuće, što znači da ne putujete, da ne pravite gužve, ne koristite automobil i tako dalje. Znači, digitalizacija je jedna od suštinskih procesa koji su zelena agenda. Znači, to je potpuna ušteda. Također, pruge u smislu transporta i roba i ljudi su daleko, daleko povoljnije za okoliš od kamiona, autobusa i automobila. To se ne može porediti. Tako da i pruge, ali pogotovo digitalizacija, se potpuno uklapaju tu zelenu agendu i mi moramo imati spremne projekte da uzmemo ta sredstva za ovo. U prugama smo prilično blizu da imamo spremne projekte, prilično blizu. U digitalizaciji tek radimo na tome, jer do sad se niko time nije bavio.
Nedavno ste iznijeli podatak o tome da oko 600 škola u Bosni i Hercegovini nema pristup internetu. Da li će ovaj program pružiti rješenje za poboljšanje ove situacije?
Može se to koristiti za to i sa digitalne Evrope i sa ovoga plana rasta koji sam spomenuo. Širokopojasna infrastruktura je ključna infrastruktura, to vam je sad i tako se tretira kao da gradite autocestu, samo što će to biti autocesta za informacije. I naravno da moramo sve škole spojiti, ali kroz to spajanje škola koje se nalaze svuda, suštinski spajate državu. Polažete infrastrukturu svuda gdje ima ljudi, jer tamo gdje ima djece, tamo ima i potrebe.
Koliko ćete u tom kontekstu surađivati sa teleoperaterima? Svjesni smo da u nekim dijelovima uopšte nema interneta određenih operatera u Bosni i Hercegovini.
Mi kad smo pričali o spajanju svih škola, bio je veliki entuzijazam sva tri telekom operatera da se uključe u ovo. Tako da mislim da neće biti problem oko tog entuzijazma. Do sada je bila neka praksa gdje se nekako se te nevidljive etničke linije su postojale kod polaganja infrastrukture. Međutim, sad su nastupile možda i neke nove snage. Ja sam čuo iz BH Telekoma da oni žele pokriti cijelu Bosnu i Hercegovinu, da se više neće ograničavati samo tamo gdje žive samo jedan narod, da oni žele da budu konkurentne svuda i jako mi je drago da to takmičenje malo krene, jer do sad smo imali kao taj neki nevidljivi monopol gdje oni jedni drugima nisu upadali u prostor. Kada krene pravo takmičenje za korisnike, onda će biti jeftinije cijene usluga za sve građane, onda će infrastruktura biti puno bolje raspoređena i onda ćemo moći doprijeti do svakog sela u Bosni i Hercegovini sa ozbiljnim dobrim vezama u digitalnom smislu. Kad nema takmičenja, nema napretka. U proteklim godinama nije bilo takmičenja. Sve što ovo ministarstvo treba da uradi je da potakne takmičenje u telekomunikacijskom sektoru.
Za Radio Slobodna Evropa o programu Digitalna Evropa i drugim temama govorio Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
Na vratima Evrope.
Šta se dešava sa imovinom koja je nezakonito stečena nekim krivičnim djelom, na primjer prevarom, nakon što krivac bude pravosnažno osuđen? Teoretski, zakoni propisuju da bi takva imovina trebala biti oduzeta, a sve žrtve krivičnog djela obeštećene. U praksi, rijetki su slučajevi u kojima se to stvarno i desi. Ermin Zatega.
81-godišnji Adil Medić je jedna od žrtava prevare sa nekretninama. U aferi poznatoj kao Nekretnine Pelak ostao je i bez nekretnina i bez 110.000 maraka koje je dao Mihri Pelak, tadašnjoj vlasnici agencije. Uz Medića, Pelak je prevarila još 131 osobu i tri firme, zbog čega je 2009. godine osuđena na 20 godina zatvora. Većina njenih žrtava nikada nije obeštećena.
Ja sam kupovao tri stana. Prodao sam svoj stan na Marindvor, pa onda namjera uz dječje kredite još da je riješim nama se trojice stanove. Ostao sam ja bez stana u to vrijeme, to je prije koliko godina, 16-17. Mogao sam kup trosoban stan, bilo gdje. Tužilaštvo je to ganjalo, ja sam jednom dao iskaz, mene nisu ni pozivali na suđenja, ja nisam ni namjeravao, ni trudio se da odem to pratiti. U nas se država ne osjeća obavezna prema građanima.
Od 5 miliona maraka nezakonite dobiti, od nje su na kraju oduzeti samo jedan stan i jedno vozilo. Naknadnim presudama je deblokirana većina imovine, jer je sud zaključio da nije dokazano da je stečena krivičnim djelom. Pravosuđe Bosne i Hercegovine je u posljednjih 10 godina dobilo dodatne alate, nakon što su u oba BH entiteta usvojeni zakoni o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Formirane su i entitetske agencije za upravljanje tom imovinom, koja odlukama sudova može biti privremeno ili trajno oduzeta. Napredak je vidljiv u odnosu na vrijeme kada je suđeno Mihri i Pelak, ali je taj napredak prespor, objašnjava profesor sigurnosti Eldan Mujanović.
I potrebno je, ta je neka tendencija u svijetu da se pravi neki specijalizirani timovi, odjeli pri policiji, tužilaštvima i drugim institucijama, kao što je porezna, financijska policija i tako dalje, koji se isključivo bavili tim, kako je to danas popularno reći, ilegalnim financijama. Dakle, ovdje govorimo o nekim zaista specijaliziranim istražnim tijelima, isključivo fokusiranim na borbu protiv ilegalnih financija, odnosno financijske istrage, koje bi samo otkrivali nezakonitu imovinu, pratili tokove imovine.
Zakon propisuje da bi, čak i ako tužitelj uz optužnicu ne podnese prijedlog za oduzimanje imovinske koristi, sud trebao po službenoj dužnosti donijeti odluku o oduzimanju. Međutim, u sudskoj praksi se stvari često ne dešavaju na takav način. To pokazuje primjer Selme Cikotića, bivšeg državnog ministra odbrane. On je krajem prošle godine nepravosnažno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. U optužnici stoji da je financijski pogodovao firmi Scout iz Zagreba, te državni budžet oštetio za oko 9,7 miliona maraka. Tužilaštvo u ovom predmetu nije tražilo oduzimanje nezakonito stečene dobiti, te sud o tome nije ni odlučivao. Sarajevski advokat Alen Nakić objašnjava da bi sud mogao i trebao već izrečenom presudom osuđenog obavezati da vrati novac, odnosno obešteti žrtvu. Međutim, sudovi najčešće oštećene upućuju na parnicu koja obično traje duže od 6 godina.
Sud kaže, nepobitno smo utvrdili, to je taj iznos, i kada upućujemo na parničku, što ga upućuješ na parničku kad ti nepobitno utvrdiš? Samo produžavaju agoniju ljudima, zapravo otvaraju mogućnost čovjeku ovome da se pođe lišavati imovine koji eventualno ima i koja bila izvor za naplatu.
Advokat Senad Bilić kaže da će u ovoj oblasti biti problema sve dok je na državi teret dokazivanja da je neko imovinu stekao nelegalno. Kaže da bi problem bio riješen kada bi osumnjičeni ili optuženi morao dokazati da je imovinu koju posjeduje stekao zakonito.
Vi u Holandiji zapišu, ako vozite Ferrarija, zapiše policajac vašeg Ferrarija, vi dobijete poziv od poreske uprave da malo objasnite to kako ste kupili. Znači, dok god bude ovaj sad ovakav postupak gdje vi kao država morate dokazati, gdje čovjek ima, dok čuje da se vodi neka istraga protiv njega, prebaci imovinu na članove porodice, šta ja znam, to će biti teško.
Sličan princip kakav predlaže Bilić uvela je Europska unija krajem prošle godine. Usvajanjem nove direktive o otkrivanju i zapljeni nezakonito stečene imovine, uvedeno je novo pravilo o oduzimanju neobjašnjenog bogatstva. Tako će sudovi moći samo po osnovu nečije umješanosti u organizovani kriminal oduzeti imovinu za koju je sud uvjeren da potiče od krivičnog djela. Prema podacima Europola, pravosuđa zemalja Europske unije, oduzmu manje od 2% nezakonito stečene imovine. U Bosni i Hercegovini postoje 2 entitetske agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Njima su prošle godine domaći sudovi predali na upravljanje trajno oduzetu imovinu vrijednu 1,8 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kako prijaviti nasilje u Bosni i Hercegovini? U zemlji postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta koje vode gender centri. Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu nazvati na broj 1265, dok je u Republici Srpskoj taj broj 1264. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini. Fondacija Lokalne demokratije nudi besplatnu pravnu pomoć na broj telefona 033 570 560. Udružene žene Banja Luka također nude besplatno pravno savjetovalište, a termin se može dobiti pozivom na broj 051 463 143. Psihološko kao i pravno savjetovalište nudi organizacija Medika Zenica. Oni također imaju i centralu na koju se može prijaviti nasilje na broj 032 463 920. Centar ženskih prava vodi mrežu 4P u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Pomagačicu možete pronaći u svom gradu, a kontakt potražiti na mapi 4P mreže na internetu. Nasilje u Bosni i Hercegovini može se prijaviti na broj policije 122. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa.
Izvoz jaja A klase iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju još nije dozvoljen. Domaći proizvođači i nadležne institucije još nisu ispunile sve uslove. Na tom putu nije ostalo puno prepreka, kažu peradari iz Bosne i Hercegovine, izvještava Arnes Grbešić.
Prodaja piletine i pilećih proizvoda iz nekoliko firmi u Bosni i Hercegovini na tržištu Europske unije počela je u septembru 2019. godine, dok izvoz konzumnih jaja A klase još nije moguć. Predsjednik koordinacionog odbora Živinara Peradara Bosne i Hercegovine Edinja Banđić.
Pa što se tiče piletine, tu je situacija dosta jasna za razliku od jaja. Mi možemo izvoziti kompletan pileći program i proizvode od pilećeg mesa, naravno iz objekata koji su zato dobili saglasnost. To je mali broj objekata, imamo 3 objekta za izvoz mesa, imamo 3 objekta, odnosno 4 objekta za izvoz prerađevina od pilećeg mesa. Tako da znači tih 7 objekata se može ravnopravno pojavljivati na tržište Europske unije.
Domaći proizvođači pokušavaju da dobiju dozvole za izvoz jaja A klase, kaže Predrag Miličić iz koordinacionog odbora.
Intenzivno radimo da završimo konačno te neke zadatke koje je Europska komisija stavila pred nas kad je u pitanju izvoz konzumnih jaja A kategorije, odnosno konzumnih jaja koja će se naći na policama marketa na čitavom tom tržištu. I evo, dobili smo konačno i konkretnije rezultate iz entitetskih ministarstava i Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine da su ti koraci ili zadaci otklonjeni, a od decembra mjeseca prošle godine mi kao grana smo pokrenuli inicijativu za izvoz rasplodnih jaja, jednodnevnih pilića i tovnog materijala kad je živinarstvo u pitanju.
Miličić dodaje da je na putu do prodavnica u Europskoj uniji ostala još jedna prepreka.
Obzirom da smo odobreni za B klasu, odobrava se država, ne pojedinac, ne pojedinačna firma. Potrebno je samo dokazati i preveniranje salmonele, to je na bolest kod živine koju posebno ovi iz Europske komisije prati. Mi imamo i podatke i po firmama koje to prati, međutim potrebno je dokazati da sva registrovana jata zlake linije su pod totalnim nadzorom naših institucija da bi Bosna i Hercegovina bila odobrena. I mi mislimo da ćemo vrlo brzo obavijestiti Europsku komisiju i mi očekujemo ponovno vrlo brzo FVO misiju kod nas, ili čak nas mogu odobriti i bez FVO na osnovu izvještaja naših institucija.
Ponovo Edinja Banđić.
Jaja su proizvod koji se vrlo često konzumira polusvjež i onda tu garancije naše države moraju biti znatno jače i argumenti veći da ono što se proizvede u Bosni i Hercegovini je oslobođeno od bolesti i da zadovoljava uslove koje propisuje Europska unija. U intenzivnim smo razgovorima, pregovorima. Ja se nadam iskreno da u toku sljedeće godine bi mogli dobiti tu dozvolu.
Predstavnica firme i radija kompanije iz Laktaša, Biljana Tomić.
Naša firma prije svega radi proizvodnju rasplodnih jaja, znači nekonzumnih jaja, i godišnje proizvodimo negdje oko 13 miliona rasplodnih jaja. Imamo negdje oko 50 radnika. Na tržište Europske unije rasplodna jaja, kao i svi drugi oblici živih životinja, ne mogu da otvore. Bosna i Hercegovina nema u Bosni i Hercegovini ima viškove u proizvodnji te vrste robe. Za sada mi te viškove uspjevamo da plasiramo na tržište Srbije. Radili smo i neke izvoze na tržište, odnosno u zemlje Bliskog istoka, ali mi određene količine svakako možemo da ponudimo na tržište Evropske unije.
Firma Agrex iz Donjeg Žabara, čiji je direktor Predrag Miličić, jedina u Bosni i Hercegovini ima dozvolu za izvoz jaja B klase.
Izvozimo negdje oko 10 miliona godišnje. Obzirom kako je krenula ova godina i kakvi su prilike, mi smo već za 2 mjeseca prešli 3 miliona, što znači jedinica ili komada, što znači da će u ovoj godini izvoz na evropsko tržište biti mnogo veći. To je veliko tržište. Ukoliko budemo odobreni za A klasu, to automatski stvara preduslove da mi možemo da dižemo kapacitete koje moramo sad prilagođavati okolnostima na i tržištu Bosne i Hercegovine i regiona.
Pileće meso iz Bosne i Hercegovine uglavnom se izvozi na tržišta dviju članica Europske unije, Hrvatske i Slovenije, kaže Edinja Banđić, koji je izvršni direktor u tešanskoj kompaniji Madi.
Madi izvozi najviše na tržište Hrvatske i Slovenije, to su dva posebno interesantna tržišta, i Crna Gora kao zemlja potpisnica CEFTA, tu smo najprisutniji. Vjerujem da i ostale firme izvoze prvenstveno na ta dva tržišta, ali izvozimo mi nešto i na ostala tržišta, Austrije, Njemačke, Švicarske i Švedske, ali to je, da kažem, u nekim manjim skromnim količinama. Nažalost, još uvijek više uvozimo nego što izvozimo. Jednostavno, trendovi neke robe upitnog kvaliteta se uvoze, koje su naravno i dosta niske cijene, i onda dolazimo u poziciju da se razno razne novine iz Poljske, iz Ukrajine uvoze u Bosnu i Hercegovini iz Turske. Ja kao čovjek koji se bavi proizvodnjom mesa ne bi volio da to konzumiram.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!